Азатлык радиосу сөйлем. Бүген 8 февраль дүшәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Азатлык татар яшьләре берлеге Татарстан президентына тугара бәйрәмен дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорап мөрәҗәгать язды. Җамала Кырым татар халкының сөргенлеге хакында инглиз телендә 1944 дигән җыры белән Украина исеменнән Евровидениегә чыгарга мөмкин. Акыл фабрикасында катнашкан белгечләр һәм ата-аналар баланы милли рухта тәрбияләүдә кулланмалар бик аз дип зарланды. Болар барысы да Азатлык Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
ФСБ Екатеринбурда Русиядә тыелган Ислам дәүләте террор оешмасына кергән дип саналган 7 кешене тоткарлаган әлеге мәгълүматны Федераль иминлек хезмәте җиткерде. Оешма белдерүенчә алар Мәскәү, Петербург һәм Свердловск өлкәсендә террор гамәлләрен әзерләгән. ФСБ мәгълүматына күрә, тинту барышында шартлаткыч әзерләү лабораториясе кораллар экстремистик әдәбият табылган. Моннан тыш төркем җитәкчесенең Төркиядән килүе әйтелә, террор гамәлләреннән соң алар Ислам дәүләте оешмасы өчен сугышырга дип Сүриягә китәргә ниятләгән ди ФСБ. Петр Порошенконың солидарность блогы Русия тарафыннан басып алынган Кырымны Украинага кайтару мәсьәләсендә тыңлаулар башлангычы белән чыкмакчы. Крым реалий сорауына Украина иминлек һәм саклану шурасы идарәсендә Кырымны кайтару стратегиясе проекты эшләнгән һәм аның турында фикер алышу бара дигән җавап килде. Украина президенты Порошенко Кырымны кайтару стратегиясе булдырылачагы турында 2015 елның июнендә әйткән иде. Премьер-министр иминлек шурасына әлеге документны декабрьдә тәкъдим итәргә кушты. 2014 елның 16 мартында Кырым һәм Акъярда референдум аның нәтиҗәсендә Русия Кырымны үз эшенә алды. Украина, АКШ һәм Европа берлеге тавыш бирүне канунсыз дип атап, Русия Кырымны аннексияләде дип белдерде. Русия Милли стратегиясе институты эксперты Рәис Сөләймановның үзе һәм әнисенең өендә тинту узган. Бу хакта Сөләйманов сүзләренә таянып, мәсьәләне мәгълүмат чаралар хәбәр итә. Аның сүзләренчә, башта Сөләймановны шаһит буларак тикшерү комитетына чакырган булганнар, әмма инде 20 минуттан соң мине инде шаһит түгелләм һәм миңа карата җинаятьче ачулары билгеле булды дип сөйләгән ул. Тикшерү комитеты Сөләймановка 282-нче маддә, ягъни дошманлык һәм нәфрәт тудыру, кеше абруен төшерү нигезендә җинаять ачкан. Сөләйманов үзе моны сәяси заказ дип саный. Декабрь азагында Сөләймановка социаль челтәрләрдәге үз битләрендә Россиядә тыелган Хизбут-Тахрир Ислам дәүләте террор оешмасы байраклары булган рәсемнәр урнаштырганы өчен 7 көнгә ирегенә мәхрүм итү карары чыгарылган иде, соңыннан бу карар үзгәртелеп, ул 2 көнгә үк иреккә чыгарылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русия мөселман эшкуарлар ассоциациясының төбәк җәмәгать кабул итү бүлмәсе булдырылды. Ассоциация башлыгы билгеле гимнаст кыз Алина Кабаеваның атасы, элекке футболчы һәм тренер Марат Кабаев Уфада булганда җәмәгать бүлмәсен тантаналы ачтылар. Анда республикада яш эшкуарлар консультациялары. Русия мөселман эшкуарлар ассоциациясының вәкиллеге исә хәзер 1 ел чамасы эшли. Төгәлрәк итеп әйткәндә, май аенда 1 ел тулган. Шушы ассоциациянең попечительләре Шурасы әгъзасы Рәис Тайбугин Башкортстанда хәләл ризык, Ислам банкы идеясе, транспортта хәләл туклаңдыру, санаторийларда хәләл ял эшләрен оештыру мөмкинлекләре турында сөйли. Аның белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Рәис әфәнде, һуңгы вакытта халыкара кимәлләр шул исәптән Рәсәйдә мусулман бренды астында төрле хезмәтләр күрһәтү, азык-түлек, шул ук ресторан бизнесы, яисә сәяхәтләр яһау кебек тенденция киң тарала. Бул яһәттән Башкортстанда ниндидер мөмкинлекләр бармы?
Ысынлап та, әлеге вакытта мына бер нисә ямәгат оешмаларла һәм шул ук вакытта илдәге барган дөйем тенденциялар дип әйтәйм, ошо икътисади, ягъни безнең илебезнең исендәге булган потенциалды куллану, шул ук исәптән әйтәйек, 20-25 миллионлык мусулман халкы яшәгән Рәсәй дәүләтендә ошо тармакты үстермәү ул үзенсә бер зур гаеп булыр ине. Шуга күрә әлеге вакытта ошо эш алып барыла ул. Безнең Башкортстан, Татарстан, Чечня һәм башка мусулман халкы күпләп яшәгән республикаларда гына түгел, ә дөйем Рәсәй күләмендә ошо юнәлештә максатлы эшләр алып барыла. 2014 елның адагында Рәсәй мусулман эшкуарлары ассоциациясе килеп чыкты бит инде. Уны Марат Васих улы Кабаев итәкләй. Әйтеп кетейік, оның тамырлары Башқұрстанның Дүртөйлі районы Орман Асты ауылына ла барып тоташа, оның әсәһе тап шул ауылдан. Шуға күрә біздің республикаға ошо ассоциацияның келіп инеуі ул табиғи күренеш. Һәм икенсе яһәттән әйтәйек, Башқұрстан һәр өлкәлә, иқтисади өлкәләрдә һәм бигерәк тә ислам менән бәйле булган мәсьәләләрдә һәр вакыт алдынгы урындарда килә. Шуға күрә лә безнең республикала ошо оешманың әлеге вакытта ямәгатьчелек менән бик киң эш алып барыла дип әйтәйек. Ямәгатьчелектә үзенең позициясын булдыру һәм артабан үзенә йөкмәтелгән эшләрне халыкка йеткерү һәм бергәләп ямәгатьчелек мусламанса әйткәндә үммәт менән бергәләп ошо эшләрне башкарып сыгу әлеге вакытта планлаштырылган. Башкортстанның әйткәндә санаторийларды. Әлеге вакытта безнең 9 санаторий бик яхшы эш алып бара бит инде. Россия кимәлендә, халыкара кимәлендә лә уларның исемләре һуңгы елларда бик яхшы матур яңгырай. Шуңа шул санаторийларда мусулмандарга гына хас булган улар комфортлы кимәлдә ял итү урындары булдыру. Әлеге вакытта ислам канундарын, дини тәгълиматтарды яхшы итеп тоткан, үрләштергән кешеләрнең килеп ял итү урынына әверелһен өчен һәм шул ук вакытта тагы бер фикер буенча эш алып барыла. Санаторийларның береһен шәригат канундарына ярашлы итеп, хәләл санаторий итеп эшен булдыру әлеге вакытта планлаштырабыз. Артабан әйтеп китергә кирәк, безнең республикабызда шул ук вакытта банк кимәлендә, ягъни ислам фондлары халык менән эшләгәндә әлбәттә бында аксагыз булмай бит инде, шуга банктарды ялып итеп, банктар аша ислам фондын, ягъни унда закат катнашын һәм башка һәм башка фондтар, шул ук проекттар фонды, ярдәм хәйрия фонды һәм башка ошо фондтарды алып бару әлеге вакытта шуның буенча максатлы эш алып барыла.
Банк дигәндәй сорны бер һорау бирегеле, рәис әфәнде. Әлеге безнең тотырыклы булмаган икътисади шартларда Россия һәммәнең даими арзанаеву шартларында бундай идеяны алып барып чыгарып буламы? Чөнки ислам банкында аңлавымса процент алынмый.
Әйе, әйткәндә бу тәңгәлдә Башкортстан ошо вакытта 2 банк менән ошо мәсьәләне үдләштереп тормышка ашырып маташкайнылар инде. Ул вакытында АИФ банк хәләл стандарттары яраклаштырган маташкайны артабан Восток капитал, Эллипс банктың бындагы оешмага инде шу эш алып барылган. Ләкин улар Рәсәй банкының куйган талаптарына тура килмәү сәбәпле эштәрен туктатырга мәҗбүр булдылар. Әмма ләкин әлеге вакытта Ислам банкының 8 инструментын республика һәм гомумән Рәсәй кимәлендә тормышка ашырып була. Уларды эшләтеп була. Әгәр уларды бүгенге көндә ключевая ставка дигән бар бит инде, төп ставка, шул ставка 11%-ка бит инде хәзер күтәрелде. Шул кимәлдә әгәр дә ислам банклары, ягъни унда ла ислам банкында ла бит инде процент юк дигәндә аңлатмый. Унда ла менә мәсәлән кредит биргәндә административ сыккан сыгымдарды уның өстенә халалар, йөкмәтәләр кредит алган кешегә. Ул процент дип аталмый, ләкин үзара кушымталар шулай өлеше бар. Менә әйтеп китәем, тагы нинди нидер бар. Анда проекттарды финанслау, мәсәлән, безнең банктарда ла бар, универсаль банктарда. Шул ук вакытта Ислам банкында ла бар. Ислам банкында шул ук ипотека каралган, лизинг, ләкин уларның азрак талаптары, уларның шарттары икенсерәк. Шул ук страховкалауда каралган, Кардул Хасан мәсәлән. Әмма уларның әлеге вакытта ошо Рәсәй шарттарына кулайлаштыру кануният нигезендә әле бетмәгән.
Менә әлеге ислам банк дигәндә ислам банкын ислам халык кабул итә алмый, чөнки ул безнең өчен ят күренеш, безгә ят булмаган күренеш, хәләл ризык. Мәсәлән, ишетүемсә, Татарстанда әленән KFC нигезендә хәләл бренды астында бер нисә кафе, ресторан оештыру мәсьәләһен өйрәнәләр. Башкортстанда ла ошо хәлдә, ошо эштә яңа хәл буламы?
Аллага шөкер дип әйтәм, Башкортстанда һуңгы елларда хәләл ризык һәм хәләл туклану пунктлары, бистролар, ресторандар күбәя башланы, уны һәркемгә мәгълүм. Әмма ләкин ошо темала дип әйтәйек, бер стандарттарды булдыру дигән әлеге вакытта мәсьәлә тора Рәсәй кимәлендә, чөнки уны әлеге вакытта һәр мөфтият, әйткәндәй, Рәсәйдә 84 мөфтият бар. Улар үзаллы алып бара, шуларды бер шарттарга яраклаштырып эшләү, бер стандарттарга яраклаштырып эшләү эше алып барыла. Башкортстанда бир нече организация бул иште алып барууга ризалашты. Айтайык, Лидо ресторандары иш алып барылып пышкы менен. Умумен халал ризык эмнени аңлата ул? Ул халал ризык ул кайдандыр арабтардан келип инген көрүнүш түгүлбейт. Халал ризык умумен биздин табигый, саф һәм таза болган һәм шул ук вакытта бисмилла дип Алла Тааланын исеми менен салынган ит була экен, башка ризыктар таза саф рәвештә хаклана икән, ошо тап хәләл ризык була. Гомумән әйткәндә, ул әлеге вакытта дөньяла ла ошо күренеш саф продуктларды, саф ризыктарды ашау бер ниндәйдер яңа тренд булып тора дип әйтәм. Менә тагы бер факт килтереп китәем дим, әлеге вакытта Россиянең билдәле Аэрофлот һава оешмасында дип әйтәк, хәләл ризык булдырылды. Беренсе гыйнвардан унда рәхәтләнеп Аэрофлотка әгәр билет алагыз икән, самолетка кереп рәхәтләнеп безнең хәләл булган ризыктарда ашарга мөмкин. Шул ук вакытта әлеге көндә Россия тимер юллары менән эш алып барыла Ютаер компанияһы менән. Мен уйлыйм, киләсәктә лә шу мусулмандар үзебезнең илдә ниндәйдер әйтәйек ситтә торып калмаганнар, уларга кырын каралмаган өчен мен уйлыйм, үзләренең мөхитен үзләре булдырырга һәм үзләренең хактары, хукукларын үзләре яклап сыгырга тиеш дигән фикер менән әлеге бөтә эшләр шуга юнәлтелгән инде.
Байтулла Фаткуллин, Россия мөселман эшкуарлар ассоциациясенең попечителләр шурасы әгъзасы Рәис Тайбуллин белән Башкортстанда хәләл ризык, Ислам банкы идеясе, транспортта хәләл туклаңдыру һәм санаторийларда хәләл ял итүне оештыру мөмкинлекләре турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 февраль Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге үз кешеләре белән Татарстан туграсы көнен уздырды. Алар башкаланың үзәк урамында республика туграсы төшкән меңләгән әлем таратып кына калмады. Татарстан президентына тугра бәйрәмен дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорап мөрәҗәгатьтә язды. Бу хакта Азатлык берлеге рәисе Наил Нәбиуллин һәм урынбасары Эльмир Салих сөйләде.
Бүгенге чарабыз башка еллардан аерыла нәрсә белән без 3000 Татарстан герб туграсы төшерелгән байраклар әзерләде. Башка елларда без туш тамгалар, магнитлар тараткан булсак, бүген исә без байраклар таратабыз һәм моның белән аерылып тора башка еллардан. Кызанулар күп кешелегемә белми, әлбәттә. Чөнки Кызанышка каршы матбугат чараларында да тугара көне турында мәгълүмат юк диярлек, кешеләр хәбәрдар түгел. Әмма безнең максатларыбызның берсе дә бу чара белән кешеләргә хәбәр бирү, бу көн турында аңлату, сөйләү.
Без Азатлык татар яшьләре берлегеннән президентыбыз Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать әзерләдек. Ул мөрәҗәгатьтә инде без бу дәүләт символына карата булган бәйрәмне ничек тә булса зуррак дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорадык. Һәм дә инде менә бу ничек дип әйтим, дәүләт дәрәҗәсендә үткәрү бу бәйрәмне инде безнең республикабызга да башка дәүләтләр арасында һәм дә инде булай статусын күтәрер һәм дә инде бәлки инде үзебезгә карата яхшы мөнәсәбәт булдыра һәм ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Шул исәптән без инде үзебез дә шул чарага чыктык һәм инде дәүләтне дә шундыйрак яки башка төрле зуррак иттереп бәйрәм итүне чакырабыз.
Нинди максатларыбыз дигәндә инде чарабызның максатлары әлбәттә Татарстан Республикасының дәүләт символларының берсе булган туграбызның кабул иткән көнен искә алу билгеләнебезчә моннан 24 ел элек 1992 елның февралендә 7 февралендә Татарстан парламенты тарафыннан Татарстан туграсы кабул ителгән иде. Кызганычка каршы югары дәрәҗә дәүләт дәрәҗәсендә бу көн индер чаралар җыеннары үткәрелми. Шуңа күрә шәһәргә бәйрәм төсмерен кайтарыр өчен халкыбызга милли рухны аңлатыр өчен тугра көне турында искә төшерер өчен бу акцияны оештырабыз без. Чара әлбәттә азатлык активистларының үз көчендә оештырыла, үзара акча җыелышып эшләп бу акцияны оештырабыз.
Казан үзәгендә таратылган меңләгән Татарстан әлемнәрен Азатлык берлеге яшьләре үз кешеләрен хәләл акчаларын туплап ясата. Тугра акциясендә башкалада 5-нче ел рәттән әлеге милли җанлы егет-кызлар оештыра. Күпчелек татарстанлылар социаль челтәрләрдә дә, реаль тормышта да бу көнгә битараф кала бирә.
Азатлык.org.
Бу чараның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Азатлык.org.
Қозанда 2 күн рәттән бүтән дөнья татар яшьләре тарафыннан оештырылган акыл фабрикасы узды. Биредә бала үсеше һәм тәрбия темасына 17 спикер чыгыш ясады, чарада 132 кеше катнашты. Онлайн рәвешендә шулай ук 302 кеше лекцияләрне тыңлады. Мәктәпкәчә белем бирүнең бүгенге хәле һәм киләчәк моделе нинди булырга тиеш дигәнне тикшерделәр. Яшьләр сыйфатлы милли проектларга тартыла, аларга туган телдә кызыклы һәм файдалы аралашу җитми. Практик киңәшләр бирүче җитди мәйданчыклар, идеялар белән тулы коммуникатив җирлекләр кирәк дигән фикерләр күп яңгырады. Татар яшьләре арасында балаларга китаплар язучы, аларга рухи тәрбия сеңдерерлек кечкенә практик кулланмалар, журналлар чыгаручы, аларны оештыручылар шуакты булып чыкты. Алар дәүләт тарафыннан ярдәм көтмичә үзләре бу эшкә алынган. Акыл фабрикасын оештыручыларның берсе Айрат Фәйзрахманов дәүләт тарафыннан энтузиаст яшьләргә ярдәм булырга тиеш дигән фикердә. Муниципаль бакчалар арасында татарчалары бар дип әйтелсә дә, анда татарча тәрбия аксый тиешле дәрәҗәдә түгел, диде катнашучылар. Хосусый үзәкләр артсын дисәк, балалар бакчаларын оештырыр өчен кагыйдәләр җиңелрәк булырга тиеш. Бүген үзәкләр балалар бакчаларын ачым дисәң, бюрократия сазлыгына кереп батасың. Югыйсә һәр мәчетебез диярлек балалар бакчасын ача ала. Бу мәхәллә системаның төп элементы. Анда милли һәм дини тәрбия биреп була, ләкин бу эшкә алынырга куркалар. Дәүләт тарафыннан тудырылган киртәләрне узу авыр, диде анда катнашучылар. Азатлык акыл фабрикасында катнашучылардан баланы татар рухында татар итеп тәрбияләүнең сыры нидә дип сорашты. Җаваплар төрле булды, аларны без шушы бер аудиога тупладык, рәхим итеп тыңлагыз.
Иң беренче татар гаиләсенә үзенә татарча сөйләшергә кирәк бер-берсе белән, әти-әни белән, күчмичә, бер җөмләдә татарны рус теле белән күчмичә татарча сөйләшергә кирәк. Икенчедән, әби-бабайлар белән татарча белә торган туганнар белән аралашырга кирәк һәм аларны белән дә татарча сөйләшергә кирәк. Икенчедән, татарча китаплар укырга кирәк бергә. Өченчедән, үзең әти-әнигә үзенә татар мәчетендә татар спектакльләренә, татар чараларына барып, татар мәдәни яктан мәдәни яктан татар культурасы белән инде таныштырырга кирәк. Үзе белән спектакльгә дигән 5 яшьтән дә Камалга, белмим, Түшән базарына шундый иң төбендә. Һәм тырышырга балаларны шундый ук татарча белә торган гаиләсендә татарча сөйләшә торган белән аралаштырып, аларны күрештерергә, аларны кунакка чакырырга.
Иң элек, әлбәттә, бөтен кеше әйтергә татарча сөйләшергә. Татарча матур эндәш сүзләр кулланырганда матурым, җимешем. Димәк, татар телен ул үзенә якын итеп һәм приятный итеп кабул итәргә тиеш инде, әйме? Татарча сүкмәскә, бәлки, начар сүзләрне татарча кулланмаска инде.
Гомумән, менә конкрет бер татар гаиләсенә килсәң, иң беренче кирәк курыкмаска бала белән татарча сөйләшергә. Татар телендә, чын татарча, соф татар телендә сөйләшсә, бала әлбәттә нишләй? Бала әлбәттә татар телен яратачак. Һәм инде монда бик зур әһәмиятле урын ала әти-әнинең үзенең татар телен ярату һәм татар телен белү. Чөнки хәзер үк менә карасаң, яшьләрдә, әти-әниләрдә, яшь әти-әниләрдә, картада татар телен рус сүзе белән бутап, бутка ясый. Менә ул булырга тиеш түгел. Балага татар теленең асылын, балага татар теленең рәхәтлеген, матурын, тәмлен күрсәтергә кирәк. Һәм минемчә, менә татар телен кичкенәдән өйрәтү өчен балага уен аша бирергә кирәк. Татар теленең белемен, татар телен, мәсәлән, кеше бала күрә, берәр инде уенчак. Күрсәт, сөйләш шуның турында. Бренди рәсем күрсәт, рәсем карый, сөйләшүнең турында. Татарча сөйләү кирәк, татарча аралашырга кирәк. Өченчесе, минем өчен иң мөһим дип уйлыйм, ул баланы кичкенәдән зур кеше итеп күрү.
Беренче чиратта әни әти гаиләдә татар мохитен яратып яшәргә кирәк. Үзеңнең татар булуың белән горурланып яшәргә кирәк. Аны бала кичкенәдән күрергә, аңларга тиеш. Әлбәттә, татарча сөйләшергә бала белән гаиләдә булса да, татар җырларын тыңлап яшәргә, татар биюләрен күрсәтеп балага, татар милли киемнәрен кидертеп күрсәтеп, аңлатып, татар спектакльләренә йөртеп, бу бик мөһим. Һәм без чиратыбызда да үзебезнең гаиләдә дә малайларны шулай тәрбияләргә тырышабыз. Ә инде балалар бакчаларында төрле милләт балалары йөри безнең балалар бакчасына. Анда да без татар телен тел буларак кына түгел, мәдәният аша өйрәтергә тырышабыз. Безнең театр дәресләре, татарча уза, музыка дәресләре, балалар курайда уйнарга өйрәнәләр, төрле милләт балалары курайда уйныйлар. Ә курай ул безнең милли татар уен коралы. Шушы уен коралында милли татар җырларын уйнап исәләр. Һәм булар барысы бергәләшеп шушы татар баласын тәрбияләүдә бик зур роль уйнап калса, шушы сыйфатлар.
Кичкенә балаларыбыз шәһәрдә үсеп татар телен белер өчен дәүләт тарафыннан политик воля, сәяси воля кирәк. Шундый татар телле лингвальмы, билингваль, татар телле балалар бакчаларын күтәрү, аларга ярдәм итү, аларны күбрәк ясау, эшләү һәр районда, һәр бистәдә диярлек татар балалар бакчалары булырга тиеш. Һәм ул татар балалар бакчалары вывеска гына булырга тиеш түгел, анда дөрестән дә тирәнтен татар телен өйрәнергә, татар телендә сөйләшергә тиеш балалар.
Азатлык Оқыл фабрикасында қотнашушылардан боланы тотар рухында тотар итіп тәрбиелеуінің сірі неде деп сұрашты сіз оларыны ешіттігіз, ә бізнің сәхифеді тулырақ етіп ұқи аласыз.
Озатлық.орг
6 февраль Украинадан Евровидение ярышында қатнашу үшін дәғуашыларының біріншісі ярым финалында Қырым татар жершісі Жамала Қырым татар халқының сүргінлігі хақындағы 1944 деген жері білен ең оғары балларын алып финалға өтті. Финал бәйгісі 21 февральда ұзашақ. Жамалаға бәйгі жүрилары Руслана Андрей Данилка, композитор һәм продюсер Константин Меладзе ең оғары бәйе 9 бал қойдылар. Біз қой вақыт ең яқшы жершілар Ақышта, Англияда, башка илләрдә яши дип уйлыйбыз. Ә үзебезнең яныбызда яшәгән талантларның кадерен белмибез. Жамала бүген дөньяда үз таланты белән иң югары дәрәҗәгә ирешкән җырчыларның берсе. Аның бүгенге чыгышы моны тагын да раслады, диде Меладзе. Жюри әгъзаларының бәяләренә өстәп, 1 сәгать дәвамында исемез белән тавыш биргән Украинадагы тыңлаучыларның да Жамаланың иң югары 9 балл белән бәяләнгәннәре игълан ителде. Шулай итеп, Жамала Украинаны Евровидениедә тәкъдим итү өчен узган 1-нче ярым финалда 1-нче урынны яулап финалга чыкты. Икенче ярым финал 13 февральдә узачак, финал бәйгесе 21 февральдә. Финалга 6 намзат чыгачак. Жамала ярым финалда Кырым татар халкының сүргенлеге хакында инглиз телендә 1944 дигән җырын башкарды. Кушымтада ул Кырым татар телендә Алыштадан искән җилләр исемле халык җырыннан сүзләр җырлады.
They kill it all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? You made your cries. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. How sweet.
Җирдә яши алмадым, яшьлегемә туя алмадым. Мин бу җирдә яши алмадым, ватаныма туя алмадым, дип әҗерләде Жамала. Жамала 2009 елда Юрмалада үткән Новая волна җыр бәйгесендә гран-при яулаган җырчы. Ул Евровидениедә Украинаны тәкъдим итү өчен 2011 елда Смайл җыры белән ярышып финалга чыккан иде. Ләкин Евровидениегә Мика Ньютон узды. Бу хакта жюри әгъзаларының берсе, Жамала ул вакытта Украинаны тәкъдим иткән булса, иң югары урынга лаек булыр иде, дигән иде. Бу юлы Кырымда яшәүче Кырым татарлар билгеле сәбәпләрдән СМС-лар белән Жамаланы яклап тавыш бирүдә катнаша алмадылар. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров АТР телеканалында чыгыш ясаганда һәм Мустафа Җәмилев тә Украинадагы тыңлаучыларны Жамала өчен тавыш бирергә чакырды. Җәмилев фикеренчә, Жамаланың Евровидениедә чыгыш ясавы Кырым һәм Кырым татар проблемнарына дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын арттырыр иде.
по существующим там правилам на Евровидении. Это искусство, оно далеко от политики, но тем не менее. Вот гуманистический смысл этой песни, а песня называется 1944, то есть это год депортации и геноцида крымско-татарского народа. Она там в этой песне никого не обвиняет, она на английском языке, там просто вот о жестокости говорится людской, испрепеленной на крымско-татарском языке, где слова «мне не суждено было жить на этой земле». Я не знала своего детства, я не смогла насладиться своей родиной. Для нас это очень важно, потому что если Джамала, дай Бог, если она займет какое-то место, но я очень хотела бы, чтобы это было первое место, то престиж Украины и тема Крыма, оккупации Крыма поднимется на небывалую высоту. И очень четко там на член жюри Руслана сказала: «Вы сделали для деоккупации Крыма больше, чем кто бы то ни было». Это действительно, если она займет это место, будет действительно, это будет большая услуга нашей стране, нашему народу.
Мустафа Жәмилев болды. Әйінде Жәмала, оның өз есімі Сусана Жәмәліддинова 1983 жылда Қырғызстанның Ош шәһәрендә сүргіндікті туған жыршы. Әтесі қырым татар, әнесі әрмен, алар Қырымның Алушты янындағы Кучук Ламбат яғни Малариченский ауылында яшәгәннәр. Жәмала балашақта әтесі яғыннан Назлыхан дәуәбисінің зур тәсірі болуын, бірінші қырым татар жырларында оннан үйренуін, һәрбір шығышында қырым татар болуын сөйлейді. Жеңіп шыққан жерші Украинаны Стокгольмда майының 10-сынан 14-іне қадар ұзашақ Евровидение 2016 халықара жер бәйгесінде тәқдим етешек. Озатлықна таңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білен кешке жейдеде шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында Алсу Қырмаш болдым. Сау болығыз.